Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Večeras je gost, večeras će na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanje ocu Momčilu postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, pismom na broj 069, pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Oče, u toku smo pripremnih nedjelja pred veliki časni post. Danas je nedjelja o bludnom sinu, pa da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu svetu nedjelju.
Jeste, danas je nedjelja o bludnom sinu, to je druga pripremna, zvanična druga pripremna. Međutim, u literaturi teološkoj se smatra i ona prije toga pripremna nedjelja, ona nedjelja, to je 32. nedjelja po Trojčintanu, a koja govori o malom Zaheju, onom cariniku Zaheju, koji je bio radoznao to do te mjere, odnosno srce mu je gorelo da vidi vaskrsnog, da vidi Gospoda Hrista, i on, pošto od naroda nije mogao, a dešao svoj Jerihonu, on se popeo na divlju smoku da vidi Hrista. Hristus ga vidio na tom drvetu i rekao mu: Zahej, danas ću biti u tvom domu. Carinici su tada smatrani, a ima veze i sa današnjim, smatrani su prosto kao da su okuženi, jer to su bili u stvari Jevreji koji su prikupljali porez za Rimsku imperiju, za okupatora, i bili su vrlo omraženi u narodu. I tako da je to penjanje na drvo i želja da se Hristos vidi, da se Hristos upozna, je nešto što je bio jedan od naših priprema za slavno vaskrsenje Hristovo. I naravno, tada Gospod mu odgovara: danas će biti u tvom domu. Dakle, kad se mi tražimo Hrista, on svakako useljava se u dom srca našega. Onda je bila prošla nedjelja mitara i fariseja, opet carinika i fariseja, gdje se upoređuje farisej koji sve ispunjava ono što je po zakonu, ali gordoumljim svojim sve to pokvari. Carinik jeste grešan, ali ušao u hram i stao u neki tamo ćošak i bije se u prsa, Bože milosti budi meni grešnom. Tako je nastala molitva Gospoda Isuse Hriste, Sine Boži pomiluj me grešnog, ona čuvena Isusova molitva. I Gospod konstatuje da je iz hrama izašao opravdan, carinik, a ne farisej. Tako da bi ostalo ovako, za nas pouka. Treba izvršavati sav zakon kao što izvršava farisej, ali ne hvaliti se time, a biti u pokajanju kao carinik, ali ne praviti grijehe koje on pravi. Tako da je, dakle, kad se spoji ono što farisej radi, ispunjava zakone i pokajanje, Bože milosti, budi meni grešno, onda je to puna dobrodjetelj. Dakle, carinik je ušao opravda zato što je se kajao za grijeh, ali je mnogo bolje bi bilo u stvari spojiti ono što farisej je radio, ispunjavati sav zakon Boži, a biti u pokajanju. I to bi to što je pripremio, a onda dolazimo na današnji dan, kada se govori, Gospod priča jednu priču u kojoj su sinovi, smo mi, a otac je, naravno, Gospod Bog. Ja ću pročitati. Reče Gospod pričao, čovjek neki imaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi moj dio imanja. I otac im podijeli imanje. I poslije nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otiđe u daleku zemlju. I ona mu rasu u svoje imanje živeći razvratno. A kad potroši sve, nasade velika glad u onoj zemlji i on počeo skudijevati. I otišavši pribi se uz jednog žitelja one zemlje i on ga poslao u polje svoje da čuva svinje. I želio je da jede makar i roščiće koje su jele svinje. I nikomu ne davaše. A kad uđe sebi, reče, koliko najemnika kod mog oca imaju hljeba i suviše, a ja umirem od gladi. Ustaću, dotići ću ocu svome. I reći ću mu, oče, sagriješih nebu i tebi, više nisam dostojan da se nazove tvoj sin. Primi me kao jednog od tvojih najemnika. I ustavši, otjede ocu svome. A kad je bio još podaleko, ugleda ga otac njegovi, sažali se na njega. I potrčavši, pade mu oko vrate i izljubi ga. A sin mu reče, oče, sagriješih nebu i tebi, i više nisam dostojan se nazovem tvoj sin. A otac reče slugama svojim, iznesite najljepšu haljinu, obucite ga, i podajte mu prste na ruku, i obuću na noge, i dovedite tele ugojeno, te zakoljite, da jedemo i da se veselimo, jer ovaj moj sin biješe mrtav i ožive, biješe izgubljeni, nađe se, i stadoše se veseliti. A njegov stari brat biješe u polju i kad se dolazeći približi kući ču pjevanje, igranje i dozvaši jednog od slugu zapita šta je to? A on mu reče, brat tvoj dođi, otac svoj zakla tele ugojeno što ga je zdrava dočekao. A on se rasrdi i ne hide da uđe. Tad otac njegov izizi moljaše ga, a on odgovoreći reče, eto, služim te tolike godine i nikada ne prestupi, to je zapovesti, pa meni nikada nisi dao ni jareta da bi se proveselio sa svojim prijateljima. A kad dođe ovaj tvoj sin, koji ti je pojao imanje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A otac mu reče, sine, ti si uvijek sa mnom i sve je moje tvoje, trebalo je da se razveseliti i obradovati, jer tvoj brat biješe mrtav i ožive, biješe izgubljen i nađe se. U jedna veličanstvena priča koju Gospod sam ispričao i dao nam primjer i nauk, govori uvijek onaj mlađi sin, bludni sin koji je zabludio, nije on bludan samo što je pao u bludu, pao u mnogo više grijehova, nego on je zabludio i on je mislio on može sam i gotovo, odvojio se od oca. To je otprilike kao kad mi mislimo da možemo bez Boga nešto sami da radimo i onda mi, kao što su komunisti govorili, podignimo uvijek čela mi heroji rada svog. Naravno, koliko god da se ima, potroši se, pogotovo kad čovjek ima, pa onako malo ode sa društvom, ovam onamo, uvijek ima prijatelja dok ima novca, ali čim se potroši novac, prestanu da budu, prestanu i prijatelji. Tako da je, recimo, sudbina ovoga čovjeka na kraju je završio tako da je čuvao svinje, što je uvijek u nekom brlogu, ali za Jevrejina, pazite, ovdje je Gospod namjerno spominje da je otac da čuva svinje, jer jevreji ne jedu svinjsko meso i poniženje mnogo veće čuvati svinje nego čuvati recimo ovce ili drugu neku stoku. Tako da je on u tom brlogu bio, sve to govori o brlogu, grijehu koji možda padnemo i do one svinjske psihologije. A kaže, jednog dana budni sin dođe sebi. Znači jednostavno prosto u njemu još ostalo nečega zdravoga. I to je bitan, najbitniji moment u čitavoj ovoj priči. Kad dođe sebi i onda odlučuje, kaže, otiću ocu mome. Da, i onda se sjetio da kod oca njegovoga i poslednji sluga ima da je, i da pojede i da popije i jedan prenoći, kaže, otići ću ocu svome i reći mu, oče, sagriješih nebu i tebi. Nisam dostojan da budem tvoj sin, ali primim za jednog od tvojih najamnika. E, to je najvažniji moment. Znate, ne može neko ko je bludno rasturio sve ono što je imao, doći i sa pravom od oca, u slučaju od Boga, da traži. Ali ako u pokajanju kaže, sagriješi nebu i tebi, ne zaslužujem da budem tvoj sin, ali primi me kao jednu od tvojih najamnika. Taj moment razrješava. Kad on krene ocu, odad ga iza leka vidi. Dakle, to je ono što je vrlo važno. Otac nebeski iza leka vidi kad se mi počnemo da se kajemo i kaže, i pade mu zagrlja, i izljubi ga, i daredi da mu se... I ovaj sin zaista kaže ono što je naumio, ali ovaj mu ne dozvoljava ni da rečenicu da dovrši kako treba, jer je vidio dubinu njegovog pokajanja. I onda naređuje da se slavlje napravi. E, onda nastaje jedan moment interesantan. Stari sin koji je sve vrijeme bio u kući, odjednom kad je čuo da se je veselje što je došao mlađi brat, on neće da uđe u kuću. I otac ode i moljaše ga da uđe, kaže. Međutim, kaže, evo ja te sve vrijeme služim, ali kaže, eto, dođe ovaj tvoj sin koji ti je potrošio pola imanja sa bludnicama, a ti sada zaklosi tele da se veselite, a mene nisi dao nikada ni jedno jare da se proveseli sa svojim društvom. Ama sine, kaže, ti si bio sve vrijeme ovde, je sve što je moje i tvoje je. A ovaj naš brat, ovo je tvoj brat, a moj sin, biješe mrtav i oživ, biješe izgubljen i nađe se, i zato treba se radujemo. Naravno, reakcija ovoga brata bi bila nešto što se i u crkvi pojavljuje danas, pogotovo ono vrijeme kada je bio veliki povratak 90-ih, kad su ljudi iz komunističkih porodica, koji su bili zalutali u komunizam, batalili svoje krsne slave, batalili sve, čak nisu se ni krštani, ovdje da nije bilo krštenih. E, kada počeli se vraćaju, ja sjećam odlično kako je bilo neki reakcija tu negdje i oko mene, ja znam i na drugim stvar, ne može se više u crkvu ući od onih koji su nas doljuli. To je ta logika tog starijih sina. Umjesto da se ljudi raduju što su se neko kad tad vratio u crkvu, a onda, naravno, tu se onda poteže to pravo onoga koji je bio stalno tu, naravno, ali zaboravljen taj koji je bio stalno tu, uživa je blagodeti onoga što je bio stalno uz Boga. On je malo i stradao, jer to je sin, recimo, radio, ali svi mi koji smo u sve vrijeme bili u crkvi, mi jesmo stradali malo zbog toga što smo u crkvi, ali smo sve vrijeme bili uz sveti putir, stalno smo mogli se prečešćujemo, dakle nismo bili odvojeni od ljubavi Bože, nismo bili odvojeni od izvora spasenja. I utoliko ne treba prigovaramo onima koji su sve to duđeme, prvo nisu bili kršteni. A i oni koji su bili zaludu kršteni, bili su daleko, niko od njih nije pio sa izvora života, niko nije se prečešćivao. Dakle, oni su živjeli nekim poluživotom animalnim. Dakle, ovo sveto evanđelje otvara neobično važne teme, ali najvažnija je ona, ako već zalutamo, onda treba jednog dana doći sebi i u pokajanju se vratiti Ocu Nebeskome. Dakle, ne možemo sa pravom da tražimo. Stvar je Božja i Božje ljubavi kako će nas dočekati, a on će nas sigurno dočekati raširenih ruku. Ali mi naše je da pokažemo ono pokajanje koje pokazivo i onaj tamo carinik u nedelji Mitara i Fariseja. Bože milosti, budi meni grešno. E, ovaj kaže, Oče se griješi nebu i tebi, nisam dostojan. Da, čim se to izgovori, a iskreno se kaže, onda je tu pokajanje u cijelosti iskazano. I onda, naravno, reakcija bude ta koja treba. A ovo sa starim sinom, otac zna da on radio sve vrijeme i da je bio stalno tu. Zato on njega moljaša, nije njemu naredio da dođe. Nije mu rekao, šta se tu praviš važno, radi, dođi ovamo, ne. Moljaš ga da uđe. A on prigovara, kao bojagi, kao da bi otac ne bi, nije nikad tražio jare. Da je tražio jare, otac bi mu dao. Komu ne bi dao? On je sve imao. Ali, to su te neki momenti, samo se treba prisjetiti tih priča, kako su ponekad reagovali oni koji su sve vrijeme bili u crkvi, ali odjednom im počeli da im malo da im smetaju oni koji su se vratili i tako dalje. Ali kažem, to je veliki nauk svima nama, a ujedno pošto je to pripremna nedelja za post, naravno da je vrlo bitna da u sebi raščistimo. Ako smo zalutali, ako smo zabludjeli, da dođemo sebi i da krenemo prema Ocu Nebeskom, ali zato isto oni koji su stalno u crkvi da ne prigovaraju, da ne nalaze mane onima koji su u pokajanju se vratili izvoru života. I ovo je jedno od najveličanstvenijih priča koje je Gospod ispričao i tolike dubine ima da bi moglo tu da se ovdje na ovu temu da se čitava predavanje znači, međutim ovo bi bilo ono najnužnije koliko može da se kaže i ono što daje simboliku svemu ovome. Dakle, imamo prije dvije nedelje malog Zaheja kome srce negdje dole u zubine gori da vidi Hrista. Znači, nije to bila puka radoznalost i on se penje na smoku da ga vidi i Gospod zna njegovo srce, kaže Zaheje, znači biti u tvom domu. Dakle, i on kaže, siđe sa drveta radujući se i primi ga kaže u dom svoj i onda kaže on pred Gospodom, daću polovinu svoga imanja siromasima, a ako sam od koga što iznudio, vratit ću mu četvorostruko. Tako da tu na ovu tako, na izgled radoznalost Zahejevu, ali koja je bila mnogo dubinskija, Gospod reaguje ljubavlju, a ljubav otvara čovjeka koji je i uzimao i otimao, on polovinu imanja daje siromasima, a i još ako onaj koji se sjeća vraća im četvorostruko. A onda imamo tamo Mitara i Fariseja i na kraju ova priča o bludnom sinu. E sad već idemo prema sljedećoj nedelji gdje će već biti riječi o strašnom sudu, ide za divanđelje o strašnom sudu, pa onda idemo prema na pokladnoj, gdje idemo prema početku posta. I sve to je jedan veličanstveni hod koji mi idemo kao u tim predpripremnim nedeljama prema postu kao veselom događaju. Znači, nije post nešto u čemu treba da tugujemo. Naše je da se samo u pokajanju skušimo sa srce i to je najmanje što možemo da uradimo, da postimo i tjelesno, ali da postimo duhovno, jer ove nedelje nam pokazuju kako se to radi. I to je u stvari osnovni smisao pripreme nedelja, pa između ostalog i ove koje smo danas proslavili.
Blagoslovi duše moja, Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi Bože moj. ta zemlja, vari tvoje ja.
Pitajte sveštenika.
Oče, danas je jedan veliki praznik, praznik Sveta tri jerarha, pa da kažete našim slušalcima, da nam kažete nešto o ovoj trojici velikih svetitelja.
Kad bi sad govorio o svojoj trojici svetitelja, malo bi bila dugačka priča, ali u ostalom o tome mogu u žici na sveti da pročitaju, da riječi o Svetom Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i ono za to, to su velika tri svjetila crkve iz vremena stare crkve, to su svi su iz 4. vijeka i svaki od njih trojice je bio na svoj način veliki i najveći. I onda je došlo, oni imaju svoje dane praznovanja redovna. Sveti Ivan Zlatousti je nešto skratio liturgiju koju je zapisao Sveti Vasilije Veliki. Sveti Vasilije Veliki je ona liturgija koju zovemo Vasilijeva liturgija. To je liturgija koja u stvari ponikla iz tradicija najstarije crkve i Sveti Vasilije Veliki kao veliki bogoslov je uobličio i što bi danas rekli standardizovao, uobličio liturgiju, dao je jednu kraću formu prema onim vrlo dugačkim starim liturgijama gdje se dozvoljavao i moment improvizacije jer bili su sveti ljudi pa se to moglo. A Vasilijeva liturgija je za nijansu duža od Zlatoustove. Zlatousti kao vrlo pragmatičan i veliki, on je slučajno nazvan Zlatoustim, jer je bio jedan najveći besjednik svih vremena, Hrisostomos, čovjek zlatnih usta. I on je istu tu liturgiju još malo skratio i malo preoblikovao neke molitve. Zato imamo liturgiju Svetog Jovana Zlatousta, koju služimo svih dana tokom godine. I a Svetog Vasilija Velikoga se 10 puta godišnje služi liturgija. Sad, naravno, to ne znači da ne može više puta, nije zabranjeno, ali zna se da 10 puta godišnje mora da se služi. I kažem, to su, o njime je riječ i Grigorije Bogoslovo, koji je opet znamenit po mnogo čemu velikom u crkvi, jer, kažem, ako uđem da govorimo o svojoj trojici, onda čitava emisija će biti samo o njima praktično. Međutim, kako su nastao ovaj praznik Cerar, kažem, oni imaju svoje slavljenja, svak negdje, neki svoj dan. Međutim, nastala je polemika u crkvi koji je najveći od ova tri velika jerarha. I, naravno, bilo je, naravno, oni koji su definitivno otvorili najveći Vasilije, pa onaj definitivno najveći je Grigorije, on je najveći je on za to usta. I došlo je do vrlo žučnih rasprava, u stvari. Vrlo je teško upoređivati dijamante. Jednostavno, svaki je za sebe dijamant i različit je, ali je dijamant. I onda u snu se patrijarhu javio sam Gospod i rekao, odnosno javila se ova tri svetitelja i rekli patrijarhu, objavi da smo pred Gospodom jednaki i neka se praznovanje bude na konkretan dan. I tako je tad uvedena praksa da se sveta tri jerarha, dakle tri velika svetitelja, Vasilije Veliki, Grigorije Bogoslov i Jovan Zlatousti, proslavljaju na današnji dan, tako da se ove godine podesilo da to padne u nedelju bludnog sina, odnosno nedelju bludnog sina je pala na tri jerarha, kako god hoćete. I naravno, onda služba je uobičajena. Liturgija, na liturgiji se malo mora se primijeti, ali recimo na večernju i jutrenju u oči ima znatnih izmjena, jer se prepliče služba bludnog sina i služba cijerar, ali to su sve nijanse u crkvenom tipiku koje su propisane i tu također nema nepoznanica. Dakle, danas smo imali veliku radost da proslavljamo i cijerarha, ali da se divimo i proslavljamo takve divne svetitelje koje nam je Bog dao, na kraju krajeva, i da pokažemo veliko poštovanje i ljubav prema tim ljudima, tim divnim svetim ljudima, dijamantima crkve, koji su prosvijali svojim bogoslovljem, svojim svetim životom, a da se prisjetimo da smo i mi na putu pokajanja, a eto, to nam pokazuje i tamo mali Zahej, pokazuje nam i onaj mitar koji govori Bože milosti budim rješnom, a i ova priča za nas o bludnom sinu i njegovom pokajanju nas podsjeća na to da smo mi na putu spasenja, da smo svi pozvani, kaže, skupo ste plaćeni, kaže apostol Pavle, skupo smo plaćeni, kaže apostol Pavle, i mi smo svi na putu spasenja, jer na svakoj liturgiji kad pred pričešće sveštenik diže agnec u oltaru i vozglašava svetinje svetima, znači svetinje ove koje nam je Bog dao na ovoj liturgiji za one koji se spremaju da budu sveti, a to su vjernici koji su u crkvi i sveštenici koji služe, koji se pričešćuju. Dakle, na svakoj svetoj liturgiji se dešava veličanstvena drama, blagodat Duha Svetog silazi na časne darove, na hljeb i vino, i oni postaju pravo tijelo i prava krv Hristova, i to je hrana koju nam je Gospod dao s neba da se s njom spasavamo. Dakle, na današnji dan se spojila već primjeri onih koji su postigli veliku svetost, a u predpripremnoj smo nedelji gdje nas Gospod poučava u pričom o bludnom sinu, šta znači zabludjeti, ali šta znači i pokajanje, a šta znači i kad neko ko je stalno u crkvi, a pomalo zaboravio da ima sve u crkvi, da počne da prigovara. Eto tako kažem, ovaj dan ima mnogo simbolike i mnogo čemu nas uči.
Evo očemo nakon ovih uvodnih tema da pređemo na pitanja naših slušalaca. Da li oče onaj koji sagriješi u toku nedjelje može da se pričesti iste nedjelje na svetoj liturgiji? I šta ako tako često griješi, da li se može pričestiti bez ispovijesti ili da čeka kad njegov duhovnik bude u mogućnosti da ga ispovijedi ili u toku velikih postova da ostavi ispovijest pa da se ispovijedi kada se posti i koliko se često treba ispovijedati i kako pratiti svoje grijehe i kako prepoznati poznati iz čega su proizišli, da li iz gordosti, osuđivanja i tako dalje. Evo, mislim da je ovo pravo vrijeme za ovakva pitanja.
Da, ima čitava serija pitanja. Kaže, da li može čovjek koji sagriješi u toku nedjelje, svi mi griješimo u toku nedjelje, on očigledno pisao sluša pomišlja na konkretan neki grijeh, naravno. Naravno, ako nešto sagriješi što je što nije svakodnevna, svakodnevni grijesi koji nam se svakom od nas desi, da se malo naljutimo, da nešto prigovorimo nekome ono, ali ako nešto vrlo konkretno, onda mora da to ispovjedi pa da se pričesti. I nema potrebe da čeka nekak, da tamo nađe duhovnike i ovo. Može prvom svešteniku koga sretne ili koji tada služi, da se kod njega ispovjedi i da ispovjedi taj grijeh. Dakle, ali ako neko misli da mi ne griješimo stalno, nego pogriješimo tokom nedelje, da li se možemo pričestiti? Ako pogriješimo nešto mnogo, inače svaki dan griješimo, nikto se bez grijeha tokom jednog Boga, nema nikoga koji je bez grijeha osim jednog Boga. Dakle, malo je neprecizan ovaj dio, ali predstavljam o čemu ovdje možda bude riječi. Naravno, kaže, ako tako često griješi, da li može pričestiti bez ispovijesti? Ako griješi velike grijehe, ne može se pričestiti bez ispovijesti. A kažem, nema toga dana kad smo u najbolje i kad smo najčistiji da nešto nismo pogriješili. Dakle, to treba razdvojiti. Nema dana kad nema grijeha u nama. I onog momenta kad se ispovijedimo, ne može se reći, ajde ovog momenta sad kao ono detence čist. Dakle, ne postoji taj trenutak kad smo i potpuno očišćeni. Uvijek postoji, zato se i čita molitva pred pričešće, poslije svih mogućih ispovijesti. Pa ona moli, vjerujem Gospodu, ispovijedam. I tad u toj molitvi pred pričešće ponovo svoje grijehe, ne konkretne, nego svoje grijehe iznosimo pred pučinu ljubavi Božije. I molimo se da nas udosti i se pričestimo. Dakle, ovdje mislim da je malo, neke stvari su pobrkane, ali osnovni princip je ovakav. Treba postiti sve postove i srijedu i petak. I onda u principu govorim, može se čovjek pričestiti praktično na svakoj liturgiji, ali recimo svake nedelje, ali to onda podrazumijeva da ne upadnemo u onu glupost u koju je upao ovaj sin iz priče o bludnom sinu, onaj stari brat, da se osvrćemo oko sebe, a onaj se nije pričestio, aha, sigurno je tamo nekakve gluposti prave. Ne, mi svako od nas izlazimo pred lice Božije sa svojim grijesima, ne osvrćući se na tuđe grijehe. I zato, dakle, princip je, na svakoj liturgiji sveštenik poziva sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupite. Dakle, poziva, dakle, možemo se pričestiti, a onda tu treba rasuđivanje, da li smo spremni, da li smo dostojni. Međutim, mnogo puta u tome, da li sam ja dostojan, nisam dostojan, đavo može da se uplete i da saplete čovjeka koji nešto i nije mnogo grešan, ali mu navuče mu osjećaj nekakve kvazi grešnosti i odvrati ga od svetog pričešća. Dakle, tu je uvijek drama kad se pristupa svetom pričešću kod osjetljivih duša, a onda eto, se desi, pa eto, za Boga, eto, ja nisam dostojan, niko nije dostojan. Upravo na liturgiji ima molitva za vrijeme heroinske pjesme, niko nije dostojan. Jednostavno, niko od nas nije dostojan, koliko god da se kajemo, koliko god da se ispovjedamo, koliko god na kraju nismo dostojni te čistote koju primamo u sebe. Primamo najčistijega, dakle, tijelo i krv Hristovog primamo u sebe. Dakle, jednostavno to nema toga koji dostojna, ali Gospod će nam dati da se upravo time što se pričešćujemo, da svaki dan budemo bolji, da naše pokajanje bude tvrđe, da naše pokajanje se utvrdi time što kad se pričestimo, onda Hristos živi u nama i onda možemo da ostvarujemo mnogo veće duhovne rezultate. Dakle, što tiče ispovijesti, jer ovdje je čitav set pitanja, što tiče ispovijesti, koliko često se ispovijedati? Naravno, ako je moguće, treba relativno često, ali to ne znači da je obavezno pred svako pričešće se ispovijediti. Naravno, to ne znači da treba i tako onako s ulice ući u crkvu pa se pričesti. Dakle, sveštenik u jednoj normalnoj parohiji gdje se ljudi poznaju među sobom, zna se, vjernik se ispovijeda i sveštenik zna, ako mu nije prišao na ispovijest, da nema tu ništa posebno i onda je dovoljno nam molitva koja se čita pred pričešće da neko se pričesti. Međutim, tu u određenom ritmu treba pristupati svetoj tajni ispovijesti da ne dođemo u zabludu, pa nema veze, mogu se pričestiti, jesam nešto griješio, ali pa svi smo grešni, dakle, u toj magli svi smo grešni, jesmo grešni, ali nekad smo više, a nekad manje. Dakle, ima ponekad momenata kada nije dobro pristupiti se svetoj čaši, a da makar ne pripitamo sveštenika mogu li. Ako sveštenik da blagoslov, nezavisno toga kakvo je stanje, kad sveštenik da blagoslov, može se pričestiti. A sveštenik će voditi računa da li je to na spasenje onome koji pristupa ili nije. Trudit će se da to bude uvijek na spasenje. Ako kaže nemoj se pričestiti za nas, onda je to nešto što je bitno i treba poslušati sveštenika. A sveštenik neće neozbiljno neko reći, aj danas možeš, danas ne možeš, nego će ako rasuđivati i reći možeš se pričestiti. Meni se desi, recimo, mnogo puta dovedu malu djecu, ali recimo nešto i malo veću, ne baš mnogo veliko, sad ona mala djeca mogu se pričestiti, ta djeca koja doje i kojima ne možete objasniti da ne u redu pričestiti. A onda mi kažu, ma i ovaj mali, malo veći, ali nije veliki, ma popio je malo jutro čaja, može li se pričestiti, a stavio u red i sad ako ga vratimo o žalosti u djece, nek se pričesti, ali pazi sljedeći put da ništa ne pije. Hoću da kažem, tu treba imati vrlo mnogo snishođenja i pokazati ljubav i brigu. Tako da je važnije je ne vratiti to dijete ispred putira, nego da li je malo vode ili nekog čaja malo popio. Ali, kada to su tu pitanje jednog ozbiljnog rasuđivanja sveštenika koji pričešćuje. I naravno, ovdje još bilo prosto set pitanja, ali mislim da sam uglavnom odgovorio na ovo pitanje.
Zašto čemomo na svetoj liturgiji onaj dio kada se pjeva Iže Heruvimi najduže traje, pita slušateljka.
Heruvimska pjesma je već pjesma kada nastupa važan moment, svaki moment liturgije je važan, ali već ulazimo u dubinu liturgije i heroinska pjesma se pjeva, ono se naširoko pjeva, a u oltaru se upravo sve što ih čita onu molitvu, niko nije dostojan da služi tebi i tako dalje. Dakle, i saginje glavu pred Gospodom da njega kao sveštenika udostoji da prinese časne darove. I tada onda se okadi crkva i prilazi se proskomidiji i već pripremljeni časni darovi se iznose na veliki vhod. Ali mislim da ovdje to ne traje previše dugo, ali vjerojatno slušalac je prisustvovao arhijerejskim liturgijama i primijetio da za vrijeme heroinske pjesme neobično dugo traje. Naime, kada služi jerej, običan sveštenik kad služi jerej, protojerej, bilo koji arhimandrit, ali ako nije arhijerej, prosumidje se završi pred početak liturgije i onda se, kad se pjeva heroinska pjesma, ostaje samo da se pročita molitva heroinske pjesme, da se okadi crkva i da se priđe časnim darovima, da se uzmu i da se iznesu na veliki vhod. Međutim, kad je arhijerejska liturgija, jedan od sveštenika samo pripremi izvadi agnec i čestice za Presvetu Bogorodicu i devet vrsta svetilja, a tek tad, poslije pranja ruku, arhijerej pristupa proskomidiji i vrtek, tada on vrši proskomidiju. Zato tu se otegne i onda, recimo, ako je više arhijereja, svaki od njih priđe da izvadi čestice i zato se otegne taj dio. Zato, recimo, na arhijerejskoj liturgiji se desi da ponekad po 3. puta se pjeva heroinska pjesma i nikako da krene veliki hod. To je razlog što po pravilu na tom mjestu kad je arhijerejska liturgija se završava proskomidija. A kada je liturgija, kada je običan sveštenik služi, iz praktičnih razloga, nekada je to bilo i u staroj crkvi i običan sveštenik je služio, tu je završavao proskomidiju, pa je heroinska pjesma također trajala vrlo dugo. Međutim, iz praktičnih razloga proskomidija se vrši pred početak liturgije. Već ako je liturgija recimo u 9 sati, blagosloveno sada u 9 sati, ali prije toga je sveštenik minimum pola sata već bio u odjezdi i vršio proskomidiju. Dakle, tih pola sata koje je sveštenik prije liturgije obavio proskomidiju, bi da je po starome, odnosno kako to arhijerejska liturgija, onda bi se tu potrošilo to vrijeme. I zato taj dio toliko traje. Dakle, kada služe obični sveštenici, taj dio nije nešto mnogo dugačak, ali očigledno naš slušalac je pesu arhijerejske liturgije i primijetio da taj dio neobično dugo traje. Traje zato što arhijerej ili arhijereji u to vrijeme vrše proskomidiju. I u zavisnosti od koliko ima imena da pomene i uopšte i tu se desi da to bude poprilično dugačko. To je razlog što je taj dio oko heroinske pjesme ponekad vrlo dugačak.
Oh.
Kada oče počinje, a kada se završava crkveni dan?
Crkveni dan počinje u 3 popodne, tada je 9. čas. 9. čas je već večernja služba. Pa onda ide večernje, pa onda povečerje i tako dalje. I završava se u 3 popodne. To bi bilo po crkvenom crkveni dan. Dakle, već večernje koje smo služili večeras, to je večernje od sutrašnjega dana. Služba koja se ne služi u običnim crkvama, po manastirima se služi već u 3 sata, to je 9. čas, je već ima elemente večernje službe. Već se i tad počinje crkveni dan i završava također u 3 popodne.
Slušalac je zamolio da objasnite kako pravilno kod kuće da lomimo slavski kolač. Šta tačno treba pročitati, kako okretati slavski kolač, prelivati vino, da to bude pravilno, a ne kako se često čuje pričanje svega i svačega, nabrajanje želja i molitve nekima koji nisu ni svetitelji i slično. Znači za Mirjane kada sami kod kuće lome slavski kolač i da li uopšte mogu da lome slavski kolač sami.
Vrlo sam zahvalan ovom slušalcu ili slušalcima koji su postavili ovo pitanje. Naime, oko toga, pošto mi imamo mali jedan diskontinuitet zbog onog 50 godina komunizma, tu je došlo do nekih blagih nesporazuma. I vrlo je dobro što mi ovo pitanje postavili. Dakle, imate ovako situacije. Da odreda u crkvama. Sveštenici u crkvi izvrše rezanje kolača i onda nosi ujutro i onda se nosi kući kolač i onda se lomi za trpezom kad počne ručak. To je jedna varijanta. Međutim, postoji varijanta mnogo starija od toga, a to je da sveštenik svakome dođe u kuću. To što je slučaj na našem terenu i tada kad su velike slave, ja zorom krenem i u svakoj kući, to se jedan kratak obred izvrši, ne lomim sa domaćima kolač, tako, ja sam tu praksu zatekao i čak mislio da je mijenjam, međutim, veliki otac Justin Popović mi je rekao, ne diraj, kaže, to je očigledno najstariji obred koji je sačuvan u Boki iz vremena Svetog Save. Samo se u obliku trougla zasječe krsni kolač i isickaju se na malu naforu i otpiva se tropar, blagoslovi se hljeb, okaze se naravno ikone i pročitaju se jektenje za žive i za umrle obavezno onih iz kuće. Ali zato, ali već ta imena koja su u čitulji, već su na proskomidiji u crkvi pomenuta. Mi proskomidiju završimo zjelo rano, ujutro vrlo rano, i pomenemo sva imena i živih i umrlih svih onih koji toga dana slave. E, onda ostane vjerniku, naravno ja završim taj kratak obred, a u podne oni pale svijeću i lome krsni kolač. I to je vrlo pravilno da domaćin sa glavnim gostom, kumom, da lomi krsni kolač. I to je u starini tako bilo. E, tad, naravno ne mora niko da zna da li pjeva one 3 pjesme koje će pjeva. Na kraju krajeva te 3 pjesme su negdje se pjevaju tek od 19. vijeka, to je topolit Mihajlo Beogradski smislio ta, tu vrstu obreda. Međutim, nema sumnje da se krsni kolač okretao nekoliko puta, lomio i onda se cjelivaju Hristos neke među nama, Hristos posljednje nas i jest i biće, i tada poslije toga cjeliva se krsni kolač svi međusobno i prelome, i onda se od tog krsnog kolača jede za ručkom. Samo se jedna četvrtina ostavi u sviću, to se kasnije pojede. I to je bilo nekakva najstariji tip načina slavljenja. I zato to slavljenje, lomljenje kolača u kući je neobično važno. E sad, postavlja se pitanje, ljudi koji ne znaju da otpjevaju one tri pjesme, šta da rade? Dovoljno je pročitati Oče naš i reći prosto običnim riječima, ako je Sveti Jozef, Sveti Jovane, pomozi, blagoslovi nas, i prelomiti kolač. Poslije prelamanja kolača, neobično važna stvar je, diže se čaša u slavu Božju, ne da se samo kucnu, nego diže se čaša u slavu Božju, u slavu Svete Trojice, Boga Trojičnoga, Oca, Sina, Svetog Duha, u čast svetitelja koga slavimo i u zdravlje domaćina, a domaćin nazdravlja svim svojim gostima, i time se u stvari ispunjava ona, to je punoća krsne slave. Svijeća koja gori, gori za sve naše pretke, za one koji su danas i one koji će doći, tako da ta svijeća spaja generacije. I zato ta svijeća se nikad ne gasi, ne duva se, nego se smiri. Uzme se na kraju dana, ili kad svijeća dogori, pače hljeba umočeno u vino i smiri se. Nikad se slavska svijeća ne duva. I nikad se ne kaže za slavsku svijeću da se gasi. Ja sam te to naučio od starih ljudi, jednog dana tako. Mlad sam bio i nisam taj izraz znao. I negdje u jednoj crkvi, ja kažem jednom starom, da vam pomognem da pogasimo svijeće i kandila. Ne, ni dao Bog. Pa šta sam rekao? Kaže, tamo gdje se ugasi svijeća i gdje se ugasi kandilo, tu više nema ljudi. Naravno, kad je smirit, naravno, on mene nije prekorio, nego prosto starog čovjeka sam naučio to. A posle sam vidio da se i u literaturi pojavljuje taj izraz smiriti. Kao što recimo, nije dovoljno reći nalaganje badnjaka, a još manje spaljivanje badnjaka. Kaže, prekrstit badnjake. Jer to je suština. Tako i u ovom slučaju, slavska svijeća se smiri na kraju dana, pa će do godine ponovo goreti. Jer ona gori, ko zna otkada, u našim kućama, ali prosto svijeća dogori, jer traje koliko traje. Ali kažemo, ona gori za pokoj duša onih koji su naših predaka, za zdravlje onih koji su sada tu i za one koji će doći, jer ona je u stvari simbol toga produžetka. Zato se ona ne gasi, nego smiri, jer ono što je smireno, to će ponovo veselo da svijetli, i dogodnje će biti nova svijeća i nova svijeća dokle svijeta i vijeka. I zato kada je simbolika slave nevjerovatno važna, i osnovni elementi su najvažniji, da se krsni kolač presječe na četiri, zalije vinom, i onda naravno dovoljno je da domaćin ga u slavu Svetoga Nikole, i dovoljno je toliko reći, ne mora da bude to neki bogati riječ. Ima krajeva gdje se u tom momentu čitaju slavarice o slavu i čest. Ja znam, naslušao sam se divni slavarica, i desilo se u vrijeme kad sam bio rektor bogoslovije, bio jedan đak, danas je arhimandrit, i ako Bog da sutra vladika, on je znao jednu slavaricu predivnu, i znam da je naš mitropolit vrlo insistirao, jer on je negdje iz okoline Jajca, i to je neko kao dijete zapamtio tu slavaricu, i onako na izust govorio. Tu je puna teologija, pominje se od proroka, apostola, pa ređa i sve ono što u toj slavarici se kaže, tu ima svoju punoću. Dakle, pominju se svetelje, vidim ovdje, kaže naš slušalac, da pominju i neki koji nisu svetelje. To ne može. Ne može. Kad se dize čaša u slavu Božju, mogu se pomenuti ovi obični ljudi, jer nazdravljamo i domaćinu, pa nazdraviti svima koji su tu, da se okupljamo u toj kući, da se u radosti susrećemo, da se u radosti gledamo, da se i do godine vidimo u zdravlju, pa i boljemo od ove godine i tako da. To je nešto drugo. Ali, najvažnije je pomenuti ime Božije, da se u slavu Božju diže čaša, da slavimo Boga, slavimo svetitelja i naravno u zdravlje domaćina i napretka te kuće. Dakle, lomljenje kolača u kući je normalna stvar. Bivalo je recimo vremena kada nije bilo dovoljno sveštenika. Znam, posle rata, moj otac koji je odavde iz Boke protjeran u Bosnu, on je pokrivo teren na kome danas, ja mislim, 5 ili 6 sveštenika imaju normalne parohije. I on, recimo, tamo je bio običaj da ljudi i nekoliko dana ranije donesu žito. Malo, kolju obične škuvane pšenice, ništa mljeveno, ne mora to da bude. I donosili su u crkvu. I on bi otpjevao tropar, pomenuo imena onih, jer u svaku tu čašicu ili posudicu koju se nalazio žito, bi bila i imena i prelije. Tako bi on recimo odjednom 100-200 koljiva prelio. I zamislite da on mora da ide u svaku kuću. Ima krajeva gdje sveštenik ide 20 dana prije i u svakoj kući izvrši vodosvećenje i blagoslovi sve ono što će biti elementi ono čega se pravi, čega se zamijesi krsni kolač, a i pšenicu koja će se poslije kuvati kao koljivo, tako da recimo za slavu i ne dolazi, ali on zato tada i 15 dana ranije otpjeva tropar u toj kući njihove slave, okadi i oni o tom vodom i brašnom koje je toga dana sveštenik blagoslovio, od toga zamije se krsni kolač i nek zegre, to je kao da je sveštenik bio toga dana za slavu. Zato kažem, tu postoje vrlo razne varijacije i zato lomljenje kolača u kući je najnormalnija stvar. To je, da se sad u zadnje vrijeme tako došlo do toga da se nosi u crkvu i da se tamo reže kolač. Međutim, to u neka starija vremena nije bilo, međutim, svaki običaj, i to nošenje u crkvu, i naše odlaženje u svaku kuću, i to da se blagoslovi brašno i voda, sve je to u suštini ista stvar. Ali zato taj krsni kolač u kući domaćin sa svojima, sa kumom, treba da prelomi, jer to je u stvari, pošto samo srpski narod ima krsnu slavu. To je nama Sveti Sava ostavio, da to bude produžena evharistija, kao što se u crkvi na liturgiji lome hljebovi, tako to je stari način, stari izraz za svetu liturgiju, kaže, vršili su lomljenje hljebova tu i tu. To je bilo u stvari najstari oblik liturgije. Lomljenje hljebova bi bila produžena liturgija, jer tamo gdje sveštenik nije mogu u svaku kuću da dođe, na liturgiji je obavezno pominjao imena svih oni koji slave. A dokaz za to, stariji će se sjetiti da su svi domaćini donosili u crkvu punje i proskore. Ovdje našem terenu se tako to govorilo. Donosi bočicu vina i prosforu. To je u stvari svešteniku znak. Oče, pomeni mene i moje na liturgiju. Ja pamtim to vrijeme, sad više niko to ne donosi. Ali ja pamtim vrijeme kada su ljudi u oči svoje slave za liturgiju donosili, se skupi po 100-200 prosvora i onda to se suši i poslije to naravno se jelo se kao dvopek i tako dalje. Ali sve to ide, vodi prema liturgiji i liturgija je izvor svega. Jer ako bi naša krsna slava bila van liturgije, onda to bi bilo obično slavlje, piknik i kao nekakav rođendan. Nažalost, to je došlo sad do toga da se po kafanama slave, krsne slave, znači to je malo iščašeno uz harmoniku i svirku, da je to najvažnija stvar. Međutim, ajde ako već će u kafani, ali ako u kafani oni izbjegnu da ustanu da se prekrste, ako u kafani ne prelome krsni kolač, ako ne okade, onda su to mogli slobodno bilo koji drugi dan negdje da urade, tako slavljanje potpuno je van duhovnog konteksta, van konteksta onoga što je krsna slava. Dakle, da odgovorim još jednom, da je dobra stvar i vrlo važna stvar da se u svakoj srpskoj kući lomi krsni kolač. To se obično radi u podne, pred početak ručka. To ne znači da je grijeh malo kasnije, da se i tako vrijeme da se kasnije počinje sa ručkom. U stara vremena to je nepogrešivo bilo, u podne, nema, to se zna. Da pali se svijeća i lomi se krsni kolač, nazavlja se, diže čašu slavu Božju i onda počinje ručak. I onda gospodin može i se zapjeva, i se, ali sve to u znaku slavljenja i u znak poštovanja prema Bogu, prema njegovom zakonu i onom svetitelju koga proslavljamo toga dana.
Is to ne ona, to ele os. Yeah. sastojimo se ko ne hronimo, aliluja, ti isto ne ona, to je veo sastu, aliluja. Ovidu strofi paši sarki,
pitajte sveštenika.
Šta, oče momo, označavaju riječi o straže jutrenje do noći koje se pruznose na večernjoj službi?
To je jedan stih iz psalma, kada o straže jutrenje do noći, o straže jutarnje, neka se uzda Izrael na Gospoda. Doći da kaže, neka se Izrael, narod Boži, uzda u Gospoda, kaže, o straže jutarnje. To je, pazite, nekada se vrijeme mjerilo po, kaže, od prvih pijetlova. E, tako su bile straže. Prva straža, druga straža. O straže jutarnje do noći, neka se izdalje. Dakle, od bilo koje doba dana, to je poenta toga stiha, neka se uzda Izraelju Gospoda. Dakle, da svi mi koji vjerujemo, zato se to pjeva na svaku večernju službi, bude kao stih uz stihire na Gospodi Vozvah, otpominjena crkva, da nema tog trenutka kada ne treba se uzdamo u Gospoda i kada ne treba se sjećati ime na Gospodin. To je poenta toga stiha, o straži jutrenje do noći, o straži jutrenje, neka se uzda Izrael na Gospoda.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, isjanutrenja ja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se ozdajanje Jego. Očišćajuša gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša go od istenija život Tvoj, vjenčajuša go Tja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja, Tvoja i milostini Gospod, i sudbu sjemo bidi mi, skaza puti svoja moj se obi, sinovom Izraeljevim potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajec ja, niže ovijek raždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesti od zemlji, utvrdil je Gospod milost svoju, nabojavši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil je se od nas bezakonija naša, jako že ščedri dotecini, uščedri Gospod bojavši sja Jego. Iako to je pozna sozdanije naše, omjanu jako perst jes mi. Čelovjek jako trava nije jego, jako cjecelni tako osvjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta. Света Своего, миложе Господня от века и до века набоявшися Его, и правда Его на синех синов, хранявши завет Его, и помнявши заповеди Его творить я, Господь на небесию готово престолство, и царство Его всем и обладает. Благословите Господа си ангели Его, сильны крепости утворявши слово Его, услышати глас словес Его. Благословите Господа вся сили Его, слуги Его, творящи волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови.
Pitajte sveštenika.
Kako se oče proslavlja pravoslavna nova godina, koji su običaji, da li se unosi badnjak i šta ona predstavlja za vjernika? Otkada datira praznovanje pravoslavne nove godine 14. januara i koliko se ona razlikuje od crkvene koja je u septembru?
Da, upravo sam htio da kažem pitanje šta to znači pravoslavna nova godina. Jer ako 14. januara Grci, Bugari, Rumuni, njima 14. januar, nije im 1. januar. Nama, koji se držimo starog kalendara, je tada 1. januar. I ja lično rađe kažem srpska nova godina, upravo zato što je to nekako kod nas uobičajeno u srpskom narodu. To ne znači da Rusi sami to nikad ne kažu da je ruska nova godina. To bi bilo po novom kalendaru je 1. januar toga dana, kao što i mi slavimo možda 25. decembra, samo što naš 25. decembar padne 7. januara. Nova godina se proslavlja tako što toga dana je Sveti Vasilije Veliki, evo danas smo ga spominjali, danas smo ga proslavili među tri velika jerarha. Toga dana je obrezanje Gospodnje. I ima mnogo onih koji, naziva se taj dan Mali Božić. I ima mnogo onih koji uoči toga dana nalažu badnjake. Glavni badnjaci su na badnji dan i ne griješi onaj koji ne nalaže badnjake u druge dane. Ali nije od suviješka i ono što mnogi rade i koji su to su naučili od svojih predaka, da i uoči nove godine, znači uoči Malog Božića nalažu se badnjaci. Uobičajena je samo s tim što tu nema onoga za badnjače, veselja i tako dalje. Međutim, i to je mrsno veče, ali zato recimo uoči bogojavljenja je posno. Nekada je bogojavljenje bilo jedini dan proslavljanja Božića, odnosno prva četiri vijeka sve bilo sastavljeno, i Božić i blagovijesti i obrezanje i svetenje, dakle svi oni praznici koji su vezani za rođenje Hristo, za dolazak njegov u svijet, bili su u jednom prazniku Teofanija, bogojavljenje. i taj to nalaganje badnjaka u oči bogojavljenja ima veze s tim. Ali recimo imate tradiciju u nekim mjestima da se i u oči Svetog Save nalaže badnjak. Dakle, različita je praksa, međutim, svugdje je dobra namjera. I zato tu različitih ima praksi, međutim, najvažnije je proslavljati ime Gospodnje, i kad ga proslavljamo, ne treba nikom da prkosimo. Slobodno treba glasno kažemo, smo Srbi i da je to srpska nova godina. Ali ne da je slavimo za inat nekome ko nije Srbin. Slavimo je zato što time potvrđujemo da smo mi Srbi i ne inatimo se ni s kim, nego samo dajemo do znanja da srpski narod je još zadržao stari kalendar i da po tom starom kalendaru je to nova godina. A evo naš slušalac vidim, zna da je septembar, 1. septembar u stvari nova godina. Crkvena godina počinje 1. septembra i u Rusiji je to bilo do revolucije. 1. septembra je bio nova godina. Dakle, crkvena godina, zato recimo kad neko prelistava koji je manje upućen, i sad vidi recimo mjesec oslov na kraju knjige bogoslužbenih, vidi počinje septembrom i završava avgustom. Sad tamo nađe avgust i poslije avgusta, ako ne zna, nema septembra. Ima septembra, ali ga ima na početku. Tako da septembrom počinje. I zato kažem, tu postoji jedno malo zamišateljstvo, ali kaže, a sve što činite, kad jedete i pijete, sve u slavu Božju činite. Ako to radimo u slavu Božju, onda je potpuno sve jedno, da li godina počinje septembrom, ili počinje 1. januar, ili počinje 14. januara po starom kalendaru. Ali ako proslavljamo Gospoda, ako proslavljamo i time svjedočimo da smo sinovi Crkve Božije, dakle sinovi Sina Božijeg, sinovi onoga koji je za nas stradao i vaskrsao, onda smo i mi sinovi svjetlosti. A sve se može pokvariti, sve se može pretvoriti u svoju suprotnost. Sve to kažem, znam mnogo puta, iz inata se slavilo ovako ili ovako, to nije onda slavljenje. Ponekad malo inata nije loše. Jer naš srpski inat mnogo puta nam je učinio da budemo malo na taj način posvjedočimo ko smo i šta smo. Ali, kažem, malo inata nije loše, ali mnogo inata nikad nikome nije dobro donijelo. Dakle, da završim u priču o 14. januaru. To je, pazite, za sad je 14. januar, nova godina. Vi ste negdje krajem 21. vijeka, bit će 15. januar, jer će se još jedan dan izgubiti u kalendaru i bit će 15. Božić će biti 8. Dakle, moj sveti Jovan će biti 21. Nikoldan će biti 19. 20. decembra. Sve će se pomjeriti za jedan dan. Tako da kažem, sve je relativno, ali nije relativno ono ako svakoga dana slavimo Gospoda. Naravno, ove dane treba obilježavati i nije nama slučajno Gospod dao da imamo sve ovo što imamo, jer svakim ovim i proslavljanjem takozvane srpske nove godine, ili kako je neko malo eufemizmom zove, samo pravoslavnom, jer kaže, ne može zvati pravoslavno ako svi pravoslavni ne proslavljaju tu. Grci, Rumuni, Bugari, oni su preuzeli novi kalendar. I šta je onda njima nova godina? A ćemo da kažemo da nisu pravoslavni. Pravoslavni su, vrlo su pravoslavni. Ali zato recimo Rusi su ostali, čitava Ruska crkva, namjerno ne naglašava nešto Ukrajina, jer to je Ruska crkva sve. Gruzija, Jerusalim, Sveta Gora i naša Srpska crkva.
Da li mi možemo rukom prekrstiti nešto ili nekog s obzirom da smo grešni? I kako krstiti od sebe, sa koje strane, kao što se krstimo sami?
Treba prekrstiti i ono što jedemo. I nekoga koga volimo. Ja znam, sjećam se, dovoljno sam bio odrastao kad mi se rodila mlađa sestra i gledao sam moja majka povija moju sestru, ona je kad je povije, onda je zakrsti, sastavi tri prsta i onda od glave prema dole i njeno desno rame i lijevo. Dakle, kad nekoga krstimo, idemo tako kako sveštenik blagosilja sa dveri. Pravimo krst na onome koji je nasuprot nas, a da idemo onako kako se krstimo, bilo bi onda naopako. Dakle, pravimo krst na onome koga zakrštamo, a ili ćemo ako blagosiljamo hranu, onda isto tako, gore, dole, lijevo, desno. Prosto da ne bude nesporazuma. I te kako treba, jesmo mi grešni, ali onaj kad sastavimo tri prsta, onda ispovjedamo se tu trojicu i kad osvijenimo krstom, koliko god smo mi grešni, ono što blagosiljamo bit će blagosloveno, a i mi na taj način povratno gubi se pomalo naše grešnosti, jer smo prizvali trojičnoga Boga i njegov časni krst i blagoslovili hranu, na primjer, ili već nešto što imamo namjer da blagoslovimo, i pogotovo svoje mile i drage. Ja znam, uvijek kad bi kretao, ide, ja sam rano blagoslovio, pošao sam, jedno sam bio napunio 14 godina, imao sam u julu napunio 14 godina, u septembru sam kretao, ja znam da majka me zakrstila tako, iako otac je još bio živ, bio sveštenik, od njega sam normalno tražio blagoslov, ali me majka zakrstila i svaki put, i kad vidim i kad ne vidim. Tako da toga se najljepši, kad nečega najljepšeg sjeća. Dakle, ne samo da može, nego treba zakrstiti. Dakle, idemo gore, dole, lijevo, desno. I to je pravilno. Sa tri sastavljena prsta, onako kako se krstimo pravoslavno.
Oče, da kažete nešto o tom roditeljskom blagoslovu. Koliko je bitan u životu?
Neobično je bitan. Mene je oduševile nedavno na aerodromu u Beogradu jedna mlada žena. Ja sam mislio da ona mene poznaje po načinu kako mi se javila. U stvari ona je vidjela sveštenika i samo je samo se rekao bih da je Ruskinje ili da ima neke veze sa Rusima. I uzima da hrani djevojčicu i prekrsti je. I prekrsti nekakav jogurtić koji otvara i dade joj da jede. E, to je, kažem, ovo je bilo nešto što je onda očigledno ta majka blagosilja to dijete i kad ga povije, kad ga presvuče, kad ga legne i kad ustane, dakle, u svakom trenutku blagosilja. I to je neobično značajno, koliko je značajno sve drugo, i higijena i ono, ali ova duhovno ukrepljenje je neobično važno za zdravo uzrastanje jednog djeteta. I blagoslov roditeljski nije slučajno se kaže da treba tražiti za važne stvari u životu, treba tražiti blagoslov roditelja. I to pitanje samo saglasnosti, nego da prvo obavijestimo roditelje o tome šta imamo namjeru, pa ćemo reći čekaj polako, možda to nije dobro. Dakle, to, na taj način korigujemo neke svoje namjere i to će uvijek biti dobronamjerno sa roditeljske strane. I zato kažem, neobično je značajan blagoslov. Kao što i obrnuto, ogriješiti se od roditelja navlači na čovjeka veliku nevolju, da ne kažem prokletstvo.
Slušalci oče pitaju o supružničkim odnosima za vrijeme praznika i posta.
Ovako, ja znam, tu najčešće me pitaju kad je se ljudi pričeste. Svakako. Zakonica supruga je zakonica supruga. Dakle, među supružnicima su tjelesni odnosi dozvoljeni. Dakle, za razliku van braka. Ali i tu postoji nekakav red. Ako imamo namjeru da se pričestimo, svakako se treba uzdržati nekoliko dana ili bar jedan dan prije pričešća, i ni slučajno toga dana kad se pričešće imati tjelesni odnos. Iako je to zakonito, ali prosto poštujući svetinju na taj način se uzdržati se bar u tom momentu, jer tragovi toga postoje čak negdje i u Starom Zavetu, kad Mojsije naređuje glavama kuće da dođu u šator sastanka, kaže, ali kaže da noć prije toga ne liježu sa ženama. Dakle, kad se nešto važno radi, onda treba po tom pitanju ostati čist, iako to samo po sebi nije nečisto, jer je zakonito. Ali prije nečega što je važno, treba se uzdržati. Znači, stvari u uzdržanju, a ne o tome da li ćemo se očistiti ili onečistiti. Dakle, i to su, i onda tu postoji jedan elementarni princip. Dakle, u poslu treba se uzdržavati što je moguće više, ali postoji princip, apsolut Pavle kaže, neko vrijeme se uzdržavajte, ali ne da se uspaljujete. Dakle, bolje je i u poslu prekršiti, nego da se dođe u neko stanje kad čovjek počne pomalo da manita. I toga ima. Naravno, tako da mi koji ispovjedamo ljude, susrećemo se sa različitim stvarima. Ja znam sa koliko ljudi sam razgovarao na tu temu i na kraju kraju samo kažem, vodi računa, naravno u postup, ako bi bilo moguće, trebalo bi se uzdržati sve vrijeme, ali ako nije moguće, bolje je to presjeći na taj način da se to na normalan način uradi, nego da se prave nekakve kombinacije tamo i da ne kažem čega tu sve ima, koji tu varijacije na tu temu ima. U osnovnom, danas se o tome mnogo više govori, priča, a zato kažem, prosto pošteno treba prići sve u tome, ali čovjek kada ima odnos sa svojom zakonitom ženom ili odnosno žena sa svojim mužem, to ne treba prijavljivati kao grih, jer to nije grih. Naravno, tu može da bude elemenata griha ako se to uradi na način i u vrijeme koje to nije sinhronizovano sa liturgijom, odnosno sa pričešćem. I tu čovjek mora da bude blagorazuman.
Oče momo, nama se bliži kraj emisije. Evo posljednjeg pitanja za večeras. Kako postati pravoslavni misionar?
Pravoslavni misionar može bude svako od nas i treba da bude svako od nas. Prema onoj mjeri koju mu je Bog dao. Dakle, postoje pravoslavni misionari koji idu u misije da one koji nisu kršteni, koji su pagani, to je nešto drugo. To je, zato postoje pripreme škole, postoje misionarski kursevi i ovo, i to mora bude čovjek veliki, dobar teolog i tako dalje, ali ja mislim da pitanje nije, da nije pitanje, da nije intencija u pitanje to. Nego svako od nas može bude misionar, svak u onoj mjeri koliko mu je Bog dao. Prosto, ako smo već duboko u vjeri, a vidimo da neko pored nas srlja ovam onamo, treba se potruditi na neki način i treba naći prikladan način da toga koji je van vjere, da mu pokažemo koliko je značajno biti vjerujući. Prvo posvjedočiti pred njim koliko mi radosti imamo u tome što smo pravoslavni vjernici, što se pričešćujemo, što smo u zajednici sa Bogom živim. I prosto to treba prepustiti tom trenutku i prizvati ime Gospodje. Svaki put kad nam padne na pamet da nešto misionarimo, da nešto idemo, da nekoga učimo, da ne smije bude gordobni, ja znam, ja ću ovoga da naučim, bit će on moj i Boži. Međutim, Gospod je jednog dana rekao, kaže, na ovom svijetu ćete imati, izvodit će vas i na sudove i bit će svakaki svijet. Ne bojte se, ja ću vam dati razum i usta. Dakle, prizvati Gospoda koji sve zna i koji zna najbolji način, prizvati ga i njemu se prepustiti da nam da razum i usta. Znači, ono što ćemo reći nekome, ali da nam da razum, da ne srljamo, jer mnogo puta se desi da može da bude kontraproduktivno to. Dakle, najbolje će se postati misionar ako onome koji nas je prizvao u Carstvo nebesko, koji nas je prizvao na krštenje, a mi hoćemo da misionarimo, prizvati upravo njega, da nam on da razum i usta i onda ćemo znati šta da govorimo, a pritom treba nešto i pročitati, treba nešto znati, i onda će utoliko biti ubjedljiviji i utoliko će riječ Božja neće biti porugana i ne smije se nikada raditi nešto što može bude ismijano, jer kaže ne treba bacati bisere bez svinje. To je sam Gospod rekao. Mnogo puta ima onih koji prosto treba znati prezreće, narugaće se i šta smo onda uradili. On gubi dušu, a ozlobi onoga koji propovijeda ime Gospodine. Zato kažem, tu treba razumno ulaziti. Bog nas je, sve nas je pozvao na apostolstvo, sve nas je pozvao na misionarstvo, ali prizvati njega koji nam je obećao da će nam dati razum i usta. I tu je u stvari tajna toga kako možemo svi da budemo misionari.
Oče Momo, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama i na vremenu i ljubavi koje ste odvojili za nas.
Bogu neka je slava i hvala.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Svoja pitanja za našu narednu emisiju postavljajte na brojeve telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.